Sot në orën 18 në Bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 kryesoi meshën për shpirt të shërbëtorit të nderuar të hyjit, John Pali II, në 5 vjetorin e kthimit tek shtëpia e atit hyjnor. Kremtimi për shpejtua, sepse si vjet më 2 prill, bie e premtja e madhe. Gjithsesi, jemi në javën e madhe, liturgjia së cilës na kujton ditët e fundme të jetës e Jezusit, edhe të papës John Pali II, profeti frymzuar, të cilin Zoti e thirri në shërbim, duke i besuar detyra me përgjegjësi gjithnjë më të madhe, por edhe duke e shoqëruar me hirin e tij e mendimin e vazhdueshme. Kështu shpreh Benedikti 16 në sa komentonte leximin e parë biblik, në të cilin Isaia profet paraqet figurën e shërbëtorit të hyjit, që është njëkohësisht i zgjedhur i Zotit.
Durante il suo lungo pontificato,
gjatë papnisë të shumë vjeçare, John Pali II u përpoq ta shpallë të drejtën me vendosmëri, Pali kshti e Pali kundje, posaçërisht kur ju desh të matej me kundërshtime, me armiqësi e me mohime. E dinte se Zoti vete merrte për dorë, e kjo e ndihmoi ta kryente me fryt të madh shërbimin e tij, për cilin edhe një herë falnderojmë hyjin.
Papa u ndalua gjatë edhe në komentin e leximit të dytë, duke vënë ball për ball qëndrimin e përvujtë të Marisë të vetë Krishtit në darkën e mbrame, kur u lan këmbë 12 apostujve, e qëndrimin e Judës, që s'është në gjendje ta nuhas erën e mirë të dashurisë hyjnore, që bën llogari atje ku nuk mund të llogaritet, e hyn me shpirt të vogël në hapësirën e dashurisë së pafundme, të dhuratës, të përkushtimit të plot. E këtë qëndrim e mban në sa
Il figlio di Dio dona se stesso.
Biri i Zotit dhuron vetveten që njeriu të ketë jetë. Zbret në humnerat e vdekjes për ta ngritur njeriu në lartësinë e hyjit. Nuk ka frikë nga poshtrimi, duke u bindur deri në vdekje, në vdekjen mbi kryq. Kështu shpreh Papa në vijim citojshën Agustinin, i cili shkruan: çdo shpirt që dëshiron të jetë besnik bashkohet me Marinë, e si ajo i lyen këmbët e Jezusit me parfum të çmuar. Lyej i këmbët e Jezusit. Ec në gjurmët e Zotit duke jetuar një jetë të denjë. Terri këmbët e Zotit me flok, e nëse ke shumë, jepja u të varfërve.
Pas komentit të teksteve biblike, Benedikti 16 u ndalua posaçërisht tek jeta e John Pali II, që ishte plot me këtë dashuri të krishterë, plot me aftësi për të dhëruar bujarisht gjithçka, pas një rezervë, pas një mas, pas një llogari. E vinte në lëvizje dashuria për Krishtin, të cilit ja kishte kushtuar gjithë jetën, një dashuri tejet e madhe, pas një kusht.
E proprio perché si è avvicinato sempre più.
E pikrisht sepse u afrua gjithnjë më shumë me Zotin në dashuri, ai mundi të bëhej shok ulle për njeriun e sotëm, duke përhapur në botë erën e mirë të dashurisë së hyjit. Kush pati rastin ta njohë, ta takoj, mundi të prek me dorë sa i sigurt ishte se po kundronte mirësinë e Zotit në tokën e gjallëve. Siguri që u duk në mënyrë të veçantë gjatë periudhës së fundit të shtektimit të tij mbi këtë tokë. Likështia fizike nuk i alkun dikur fenë shkëmbore, shpresën e ndritshme, dashurinë e zjarrt për Zotin. U shkri dal nga dal për Krishtin, për kishën, për mbar botën. E duroi vuajtjen deri në vdekje për dashuri e me dashuri.
Kështu e portretizoi Benedikti 16 John Palin e dytë, e në vijim kujtoi homelinë e papës Vojtila në 25 vjetorin e papnisë së tij, kur rrëfeu se në çastin e zgjedhjes dëgjoi fuqimisht në zemrën e tij pyetjen që Jezusi i pati bërë Pietrit. Amdo më shumë se këta, e shtoi. Vijonte çdo ditë në zemrën time ky dialog ndërmjet Pietrit e Jezusit, i cili ndonse i vetdijshëm për likështinë time, mi jepte zemër t'i përgjigjesha me të njëjtin besim që pati Pietri. Zot, ti di gjithçka. Ti e di se të dua.
Janë fjalë të ngarkuara me fe e me dashurinë e Zotit që fiton gjithmonë. Pas këtij përshkrimi i thellësisht të ndjer, Benedikti 16 përshëndetin në gjuhën polake, bashkëdhëtarët e John Pali II, mbledhur me këtë rast në lutje rreth varrit të Karol Wojtyles, ndërmjet tyre dhe kardinalit Gjivish. Si bie bie të tokës polake, Benedikti 16 i ftoi të jenë krenar për polakun e madh.
Por duhet të kujtoni, theksoi, se kjo është edhe thirrje e madhe madhe për të qënë dëshmitar besnik të fejs, të shpresës e të dashuris, që Gjon Pali II nuk pushoj së mësuari. E në përfundim të homelis, Benedikti 16 kujtoj ditën e sotme, me të cilën për të gjithë besimtarët katolik filloj java e madhe.
Mente, prosekviamo la celebrazione eucaristica.
Ndërsa vjojmë kremtimin eukaristik, duke u përgatitur tjetojmë ditët e lumnushme të munimeve, të vdekjes e të ngjadhjes së Zotit, t'ja besojmë plot shpresë vetveten, sipas shembullit të Gjon Palit të dytë, së lumës Mari, nënës së kishës, e t'i lutemi të na ndihmojë në impenjimin për të qenë në çdo rrethan, apostull të palodhur të birit të saj hyjnor, e të dashurisë së tij të mëshirshme.